Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε. Είναι το καθημερινό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο», που ασχολείται με τα ζητήματα της επικαιρότητας, τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της χώρας, τόσο από την εγχώρια πολιτική σκηνή, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, είμαστε περίπου 24 ώρες πριν από τα συλλαλητήρια που θα λάβουν χώρα αύριο σε διάφορες πόλεις της χώρας μας. Στην Αθήνα το ραντεβού είναι σε 6.30 στα προπήλαια, συλλαλητήρια τα οποία οργανώνουν ομοσπονδίες, εναντικά κέντρα και σωματεία, με αφορμή το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που επιχειρεί να φέρει προς ψήφιση η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ έχουν πάρει ήδη αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις το διάστημα που θα φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό στη Βουλή. Τέτοιες αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από χθες. Πάμε λοιπόν για απεργιακή κινητοποίηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για τις 18 Φλεβάρι, σύμφωνα με απόφαση που ήδη πήρε εχθές το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Ενώ παράλληλα και στην χθεσινή συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ πήρε ομόφωνη απόφαση για απεργίας 18 Φεβρουαρίου. Επίσης να πούμε πως βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από το διήμερο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας, που θα λάβει χώρα στα Διονύσης και Φιλίας το προσεχές Σαββατοκύριακο 8 και 9 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στο ΕΚΑ έβγαλε σήμερα μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως δεν πρέπει να λείψει κανένας αντιπρόσωπος από συνεργασίες του 31ου συνεδρίου. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις που πρόκειται στο ΠΑΜΕ, επισημαίνουν πως είναι ανάγκη να υπάρχει μαζική παρουσία όλων των αντιπροσώπων ώστε να εξασφαλιστεί πως θα γίνει ένα γνήσιο εργατικό συνέδριο που θα ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Επίσης θα ασχοληθεί με τους αγώνες, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για σύγχρονη εργασία με σύγχρονα δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια. Έχει αυτό το σκοπό η ανακοίνωση, προκειμένου να εμποδιστούν τα σχέδια που ήδη βγήκαν στην επιφάνεια από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και έχει να κάνει με την επιδίωξή τους να προχωρήσουν σε fast track διαδικασίες συνεδρίου. Στο γνωστό τους μοτίβο και στη γνωστή τους ρότα, οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και συγκεκριμένα παρατάξεις ΠΑΣ και ΔΑΚΕ αλλά και της ΕΑΚ που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να επιβάλλουν ένα συνέδριο που δεν θα υπάρχει χώρος για συζήτηση για τα προβληματικά προβλήματα των εργαζομένων και μάλιστα με την παρουσία εργοδοτών μέσα στο εργοδοτικό συνέδριο και να αποκλείσουν εργαζόμενους και μάλιστα μετανάστες. Και θα σας πούμε σε λίγο για ποιο λόγο το αναφέρουμε αυτό συγκεκριμένα. Οι κύριοι συνδικαλιστές λοιπόν, εντός αγωγικών των συνδικαλιστές, εργατοπατέρες πιο σωστά αυτών των παρατάξεων, προσπάθησαν να αποκλείσουν κάποιους αντιπρόσωπους από το Σωματείο Ιματισμού και Δέρματος και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι και μετανάστες. Αξιοποίησαν γι' αυτό κάποιες φωτογραφίες από πολυκατοικίες και άλλους χώρους για να αποδείξουν ότι τάχα... είναι όντως πολυκατοικίες και δεν στεγάζονται φασονατζίδικα σε αυτές. Βέβαια αμέσως πήραν την απάντησή τους από την ΔΑΣ και λέγοντας που μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν έκαναν τον κόπο να χτυπήσουν και ένα κουδούνι για να μπουν μέσα αυτές τις πολυκατοικίες θα έβλεπαν ακριβώς τους χώρους εργασιακής αθλειότητας και γκέτο που είναι στην πραγματικότητα αυτή η χώρη για τους μετανάστες εργαζόμενους. Και βέβαια πιστοί στο ρόλο τους, στα τσιράκια της εργοδοσίας, γιατί τέτοιοι είναι στην πραγματικότητα, ενώ προσπάθησαν να αποκλείσουν γνήσιους εργαζόμενους και μάλιστα μετανάστες, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επιχειρήσουν να πάρουν κάρτα αντιπροσώπου κλασική καραμπινάτη εργοδοτική μηχανισμή μέσω των σωματείων σφραγίδων που έχουν φτιάξει, όπως ο λεγόμενος Πανέλληνος Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και του κλαδικού σωματείου στα σούπερ μάρκετ. Όλοι ξέρουμε από τους προηγούμενους μήνες και εν όψει των συνεδρίων της ΓΕΣΕΕ που έχουν αποκαλύψει οι ταξικές δυνάμεις και με εξώδικο γιατί σωματεία πρόκειται. Σωματεία που στις αρχαιρεσίες που αν μπορούμε να τους πούμε αρχαιρεσίες τέλος πάντων φιγουράζαν στα ψηφοδέλτια μια σειρά από δεκάδες, θα λέγαμε, διευθυντικά στελέχη. Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και σούπερ μάρκετ, όπως η γνωστή στο Πανελλήνιο πλέον διευθύντρια που έλεγε στους εργαζόμενους να είναι ευτυχισμένοι που αμείβονται και με τα 300 ευρώ. σε μια άλλη εξέλιξη από το εγχώριο έτσι κομμάτι, μπορούμε να πούμε, όσον αφορά τη Λάρκο. Είπαμε στη χθεσινή εκπομπή την πρόθεση του Υπουργού Ανάπτυξης να προχωρήσει αύριο ή μεθαύριο σε ένα σχέδιο νόμου όπου θα, στην ουσία θα εκποιείται η Λάρκο, θα οδηγείται προς πώληση. Οι εργαζόμενοι είναι σε αναβρασμό. Θυμόμαστε και το πρόσφατο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή και την παρουσία και πολλών δεκάδων σωματείων από το λεκανοπέδιο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν την Τρίτη 11 Φλεβάρι απαντάνε με 24 ώρες απεργίας σε αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια κυβέρνησης και κεφαλαίου για να εμποδίσουν ακριβώς την εκποίηση της επιχείρησης. Παράλληλα, τα επιχειρησιακά σωματεία της ΛΑΡΚΟ αλλά και το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας μέχρι τις 11 Φλεβάρι θα προχωρήσουν και σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα να πούμε πως αύριο Πέμπτη θα προχωρήσουν σε παρέμβαση στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, ενώ την Παρασκευή στα γραφεία της επιχείρησης στην Αθήνα. Ενώ σήμερα να πούμε πως στη Λάρκο πραγματοποιήθηκε δύο οριστάσεις εργασίας από τους εργαζόμενους που δουλεύουν ως εργολαβικοί της εταιρείας Technostil, οι οποίοι για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά εδώ και μήνες, παρέμειναν απλήρωτοι. Μάλιστα με την παρέμβαση του Συνδικάτου Μεγάλου Φθιώτιδας που συναντήθηκε με τη διοίκηση της Λάρκο, μπήκε το ζήτημα για 24 ώρες απεργία αύριο εάν δεν καταβληθούν σήμερα τα δεδουλευμένα τους. Κάτι που θορύβησε τον εργολάβο, ο οποίος έδωσε εντολή, ισχυρίστηκε τουλάχιστον πως έδωσε εντολή να κατατεθούν σήμερα τα χρήματα. Έχουμε όμως και μία εξέλιξη που αφορά το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, καθώς όπως ανακοινώθηκε επίσημα από αύριο 6 Φλεβάρι θα λειτουργεί επίσημος λογαριασμός του στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Twitter. Έτσι αποκτάει Twitter, λογαριασμός στο Twitter το Πάμε, πράγμα που θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων τόσο όσον αφορά την δράση των συνδικάτων όσο και των άμεσων πρωτοβουλειών και της ενημέρωσης, της ταχύτατης ενημέρωσης των εργαζομένων. Στην ουσία πρόκειται για άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του ταξικού κινήματος ώστε να ανακρίνονται οι θέσεις του, γιατί είναι γνωστό πως συνήθως το Πάμε είναι αποκλεισμένο από τα συστημικά ή αστικά ΜΜΕ και όταν παρουσιάζεται η δράση του συνήθως αυτή παρουσιάζεται ως διαστρεβλωμένα και με προσπάθεια να συκοφαντηθεί. Να περάσουμε σιγά σιγά και στις εξωτερικές ειδήσεις. Να πούμε πως επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την αντίθεσή της μέσω του Ζωζέπ Μπορέλ, του ΥΠΑ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, την αντίθεσή της λοιπόν στην συμφωνία, τη λεγόμενη συμφωνία του αιώνα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Παλαιστινιακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα τονίζει πως ανησυχεί ιδιαίτερα, λέει, για την βούληση του κράτους του Ισραήλ να προσαρτήσει την κοιλάδα του Ιορδάνη. Φυσικά οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμία ψευδέστηση για τις ανησυχίες εντός αγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το Παλαιστινιακό. Είναι γνωστή η στάση της όλες αυτές τις δεκαετίες. Οι στάσεις στην καλύτερη περίπτωση ίσων αποστάσεων μεταξύ θήτη και θύματος. Έτσι, θυμόμαστε κάτι αλίστου μνήμης δηλώσεις ευρωνησιακών αξιωματούχων πως καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Όταν στις εικόνες μας βλέπουμε την κλασική, ας πούμε, αντιπαράθεση μεταξύ ενός Ισραηλινού τάγκ, για παράδειγμα, και ενός 15χρονου Παλαιστινίου με σφεντόνα. Αλλά βέβαια έχει να κάνει και με τους όλο και εντυνόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ των υπεραλιστικών κέντρων αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή. Το ωραίο είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλείται μάλιστα και το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο λέει καταστρατηγείται με βάση αυτή τη συμφωνία. Πάντως ο Ζωσέ Μπορέλ θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις μεθαύριο Παρασκευή, στις 7 Φλεβάρι. Να περάσουμε και σε μια άλλη ευρωνησιακή απόφαση, η οποία μετά από την φάση των δηλώσεων και των προθέσεων για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τις παράνομες ερευνητικές ερεύνες και για γεωτρήσεις, τέλος πάντων, που επιχειρεί στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 6 μήνες περίπου έλεγε πως θα επιβάλλει κυρώσεις άμα συνεχίσει η Τουρκία αυτή την τακτική. Ήρθε λοιπόν η ώρα των κυρώσεων, οι οποίες αποτυπώνονται σε κυρώσεις σε βάρος δύο Τούρκων υψηλόβαθμων στελεχών. Προσέξτε, όχι εναντίον των εταιριών της ΤΙΠΑΟ, δηλαδή της κρατικής τουρκικής εταιρείας που κάνει τις γεωτρήσεις και τις έρευνες, αλλά απλά δύο υψηλόβαθμων στελεχών, ακριβώς γιατί είναι αυτές οι ενέργειες, λέει, παράνομες. Οι κυρώσεις συγκεκριμένα αναφέρονται σε ταξιδιωτική απαγόρευση των συγκεκριμένων δύο προσώπων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το πάγωμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, εάν φυσικά διαθέτουν τέτοιους, σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Συγκεκριμένες κυρώσεις αναμένεται να εγκριθούν από το Προσεχές Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Φλεβάρι. Οπωσδήποτε απέχει πάρα πολύ από το να θεωρηθούν αυστηρές, όπως ζητούσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος εδώ και πολύ καιρό είχε δηλώσει την είχε τοποθετηθεί μάλλον συγκεκριμένα να στοχοποιηθούν μέσω κυρώσεων οι τουρκικές εταιρείες που εμπλέκονται στις παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις, κάτι που τελικά δεν έγινε, μιας και διάφορες εταιρείες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονοπωλιακοί όμιλοι δηλαδή, κολοσσοί, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες τουρκικές, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διατήρηση στενών οικονομικών σχέσεων τις εμποδίζει να λάβουν τέτοια απόφαση. Μια άλλη εξέλιξη, πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που είχαμε χθες το βράδυ, καθότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν δήλωσε πως είναι αποφασισμένος να εμποδίσει τον Συριακό στρατό να προχωρήσει περαιτέρω στην επαρχία Ιντλίμπ, θυμίζουμε την βορειοδυτική επαρχία της Συρίας, σε μια ακόμα ένδειξη ότι η Τουρκία και η Συρία μπαίνουν εκ νέου σε τροχιά περαιτέρω σύγκρουσης με άγνωστες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για την στάση που κρατάει το γεγονός πως η προέλαση του Συριακού στρατού σπρώχνει χιλιάδες αμάχους, δεκάδες χιλιάδες αμάχους προς τα σύνορα με την Τουρκία και ότι η Τουρκία επομίζεται το βάρος αυτών των προσφύγων. Να πούμε πως η βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ είναι η επαρχία όπου συνοστίζονται οι εναπομείναντες χιλιάδες τζιχαντιστές που βρίσκονται ακόμα στη Συρία, αλλά και οι φιλοτουρκικές και αντικυβερνητικές συριακές δυνάμεις πολιτοφυλακές. Η Συριακή κυβέρνηση φυσικά έχει διαμηνήσει εδώ και πολύ καιρό πως σκοπός της κυβέρνησης και του στρατού της χώρας είναι ακριβώς να απελευθερωθούν όλες οι επαρχίες σε όλη την επικράτεια της Συρίας. Για παράδειγμα, έχει δηλώσει πως είναι απαράδεκτη και η παρουσία άλλων ξένων στρατευμάτων στη χώρα, όπως των Αμερικανών. Η Τουρκία με τα στρατεύματα που διατηρεί στην περιοχή είναι ξεκάθαρη εισβολή και κατοχή μιας ξένης χώρας, μέρος μιας ξένης χώρας. Να πούμε πως δήλωσε επίσης ο Τούρκος Πρόεδρος πως θα υπάρχουν συνέπειες, βέβαια δεν ανέφερε κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε για τις συνέπειες μιλάει, για την προχθεσινή επίθεση των Συριακών στρατευμάτων που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τελικά 8 στρατιωτικών από την τουρκική πλευρά. Την πλευρά βέβαια της Ρωσίας, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, έριξε μεγάλο μέρος της ευθύνης για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην επαρχία Ντλίμπ στην πλευρά της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε με δηλώσεις του σε ρώσικη εφημερίδα, στην Ρωσίσκα και Γκαζέτα, η Τουρκία δεν τήρησε σημαντικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο των συμφωνιών που είχε κάνει με τη Μόσχα για την εξομάλυνση της κατάστασης. Μία από αυτές τις υποχρεώσεις ήταν και φυσικά και ο αφοπλισμός, των τζιχαντιστών. Μάλιστα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών προχώρησε και σε συγκεκριμένες καταγγελίες, λέγοντας πως η Τουρκία όφιλε να ξεχωρίσει από τις αντικυβερνητικές δυνάμεις τις νόμιμες, έστω σε εισαγωγικά ακριβώς αντιπολιτευτικές δυνάμεις, από τις οργανώσεις τις τρομοκρατικές που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, όπως είναι η Χαγιά Ταχρίρ Ασάμ, η πρώην δηλαδή Τζεμπχάτ Αλ-Νούσρα. Η γνωστή Αλ-Νούσρα που ευθύνεται για χιλιάδες θηριωδίες στη Συριακή επικράτεια. Η καταγγελία βέβαια που έκανε επίσημα ο Ρώσος Πρόεδρος, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, με συγχωρείτε, είναι εκτός από αυτή την αδυναμία και το γεγονός ότι πολλοί πρώην τζιχαντιστές από αυτές τις οργανώσεις κατά ένα περίεργο λόγο κατάφεραν και έφυγαν από την βορειοδυτική Συρία και έχουν μεταβεί στη Λιβύη, όπου παίρνουν μέρος σε εχθροπραξίες. Θυμίζουμε ότι η Τουρκία έχει υπογράψει το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο με την κυβέρνηση, την νόμιμα αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Φαγέ Σαράτζ, ο οποίος όμως είναι δοτός πρωθυπουργός και πραγματικά πρόκειται για ένα μήλο. We'll be right back. Μάλιστα, όπως συνέχισε ο Σεργέι Λαυρόφ στις δηλώσεις του, είπε πως οι τρομοκράτες στο Ιντλίμπ δεν σταματάνε να προκαλούν με ενέργειές τους και τις ρωσικές δυνάμεις, λέγοντας πως βάλουν συστηματικά κατά της ρωσικής βάσης Χμέιμιμ, αλλά και εναντίον συριακών θέσεων, αλλά και μη στρατιωτικών θέσεων, δηλαδή εκτός της ζώνης του Ιντλίμπ, δηλαδή στην ουσία βάλλοντας περιοχές με αμάχους. Και βέβαια να πούμε πως εντός της λεγόμενης αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που έπρεπε με ευθύνη της Τουρκίας να έχει δημιουργηθεί στην βορειοδυτική επαρχία Αντλίμπ, μεταφέρθηκαν τουρκικά στρατεύματα, κάτι το οποίο η Ρωσία δεν μπόρεσε να ενημερώσει, όπως είπε ο Σεργέι Λαυρόφ, την Συριακή πλευρά. Με αποτέλεσμα, όταν η Συριακή πλευρά εξαπέλυσε τους βομβαρδισμούς, να υπάρχουν και απώλειες από πλευράς των τουρκικών στρατευμάτων. Now come to take my pride, oh my baby back, hey, give her to me, oh my baby back now, it will not for my seat. Θέση στην διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας πήραν επισήμως και η Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μας προξενεί καμία εντύπωση. Συντάχθηκαν ευθέως με την πλευρά της Τουρκίας, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως οι Τούρκοι μπορούν να ανταπαντήσουν νόμιμα στο πλαίσιο της αυτοάμυνας. Oh, my baby back. Hey, give up to me. I want my baby back. Τώρα πια αυτοάμυνα εννοούν οι Αμερικάνοι όταν μιλάμε για στρατό κατοχής. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικανός ο Μάικ Πομπέο, στεκόμαστε στο πλευρό του νατοϊκού μας συμμάχου της Τουρκίας. Όσον αφορά τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αξίωσε τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά ανησυχητική αλλαγή στη φύση της σύραξης. To make you feel good, the way. Και να κλείσουμε με το επίσης πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο ζήτημα της αποστολής Patriot στη Σαουδική Αραβία. Αναφερθήκαμε εκτενέστερα στη χθεσινή εκπομπή, όπου η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος αξιωματούν και στελεχών της δήλωσε επανειλημμένως στην πρόθεσή της να αποστείλει μια μονάδα, μια συστοιχία μάλλον, αντιεροπορικών πυράβλων Patriot, με τη συνοδεία μάλιστα 130 ατόμων προσωπικού για την φύλαξη και λειτουργία τους. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο ελληνικό CNN, ο πρεσβευτής του Ιράν στην Ελλάδα, ο Αχμάν Ναντερί, εν όψη αυτής της αποστολής ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ρωτήθηκε εάν θα υπάρξει στοχοποίησή τους από την πλευρά του Ιράν σε περίπτωση μιας ανάφλεξης στην περιοχή μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίοι θυμίζουμε ότι είναι ανταγωνίστριες χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, ο Ιρανός πρέσβης χωνόμασε τα λόγια του, είπε ευθέως πως ο Ιρανικός λαός δεν περιμένει από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέρος στην περιφερειακή διαμάχη που αφορά την περιοχή του Περσικού κόλπου και να εμπλέξει την Ελλάδα σε αντιπαραθέσεις, διακινδυνεύοντας, όπως είπε, τα ελληνικά συμφέροντα. Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, έτσι είπε ο Ιρανός πρέσβης, αν η χώρα του δεχθεί επίθεση από οποιαδήποτε χώρα, τότε κανένα, λέει, σημείο, στρατιωτικό σημείο της χώρας εισβολέα δεν θα είναι ασφαλές από τα ιρανικά αντίμετρα. Στην ουσία δηλαδή και οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι καταστάσεις τους θα αποτελέσουν στόχο. Λοιπόν, άλλη μια απόδειξη και ξεκάθαρη δήλωση του σε ποια επικίνδυνη κατάσταση σχεδιάζει να μας εμπλέξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια βέβαια αυτής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόθεση να εμπλακεί όλο και περισσότερο στους αμερικανοανατολικούς σχεδιασμούς και στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αυτά ήταν εν ολίγοις τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σήμερα Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου, ήταν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας κάθε μέρα, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάγκα στην ρύθμιση του ήχου. Φίλες και φίλοι, από εμάς καλό βράδυ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά η εκπομπή του Συλλόγου Ευρωπαλλήλων.